көпөк олонлорун бешлигине кирди. Бу кепте ин көп тиңлененлерин басыны кем Western Union аркалы кимлер айды 50 доллар уратмакта көтөнөр. Кимлер ар кайын 200 доллар уродуяр деген атлан чап эдилен кепрескчекер. Түркмөн ошунун накаашлык дагам эдер. Харбы өлүмдө жооттон ве Зелёнкадан башка дерман жок. Каспийнин түркмөн кенарына юллер сөдүгүлөрүн маслыгы акып чыкты. Президент Яныч энергетика топлумунан нягыйла болуяр. Беш ресми бир кайын залли. Ашкабатта коронавируса каршы вакцинация. Марда маскасыз адамдар тутмак коюнча рейдлер башланды деген атылын чап эдилен кепрескчелер менен эң көп тиңлененлердин бешлигине кирди. Бу кепте эң көп көрүлөнлөрүн башында түркмөн көрүнүшлөрү 5-нчи кепте атлы фототергибиз чеккер. Шейле де тиңлейчилерибиз, тамашачыларыбыз ачык сөхбөт. Түркиядагы түркмөнстандар менен паспорт маселеси. Навальный суд тиңленишине кетирилди деген атылын чап эдилен видеолорду көп көрүптүрлөр. Кепляр Азатлык радиосы. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини Түркмөнстан менен агылы эң соңку маалыматтар эсасында дагам эттирерс. Карашсыз хабар нешеринин рус чечмелерине салгыланып жазмагына көрө 2020-жы жылда рус раяттыгынан түркмөнстандардын саны 2 эсе артты. Эмма муга барамадан Түркмөн Ньюс Түркмөнстандын бул маселеде бейлеки кыдай уурттар менен теңештирилгенине эң соңку орунду турганын белгилер. Şol wagtda Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen statistika maglumatlar 2020-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyna alan türkmen raýatlarynyň sanynyň 2019-njy ýyldan deňeşdirilenine 2 esse köpelenligini görkezýär. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň gelen 1361 immigrant Russiýanyň raýaty boldy. 2020-nji ýylda bolsa bu ýurtdan 2451 raýat Orsiýete geldi diýip habarda edilýär. Orsiýetden raýatlyk almakda soňky orunda durýan türkmenistanlylar Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny almakda öňdäki orunlara ýerýär. Türkiýanyň migrasiýa urlugynyň maglumatyna görä, geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan taşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar Irakylylardan we Syriýalylardan soň 3-nji oran aldy. Kepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemini öňkü tutsagyň Türkmenistandaky başdan geçirmeler barady söhbet bilen dogam etdirýär. Türkmen raýaty 2010-njy ýylda jenayet jogapkärçiligine çekilen we ýylkesilen. Häkimetler tarapyndan urulyp ýenjilen we kemsedilen denan. Aşgabatyň Köpetda getirawynyň 12 işgäri Orsiýetde adam hukuklaryny goraýan memorial merkezi bilen söhbetde bolup Türkmenistanyň kanunçylygyň ýagdaýy, deslapky tutsawhana şertleri, türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jekmejek maglumat berdi. Memorialyň merkezi programmasynyň Aşgabatly denan bilen söhbetdeşlik esasynda geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda çap eden maglumatlaryny adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan öňkü tutsaw larning hem bir topary tassig edýär. Ýyl kesilenden gysga wagtdan güne geçiş arkaly adatlyga çykan denanyň türme ýatlamalary türkmen türmelerine geçirilen 50 gün gelip atlandyrylýar. Özüm hakynda käň gurrun berjekdir. Megerim bir o diýen gadaqly bolmaz. Men Niyaz döwrüne Aşgabatyň Köpetda getirawyny işledim. Tamamlanan ýokary bilimim ýokdy we üstesinde Türkmenistanyny Ermeni familiýasy bilen wezipe basgançygyny öňe tüýüşmek mümkinler. Şol sebäpden jetdi. Ýaşaýyş saý ulanyş trestini bagwan. Dispetçer hökmünü hasap aldym. Aslynda men Köpetda getirawynyň häkiminiň ştatdan naşary kömekçisi boldum. 2007-nji ýylda Derya Nuriýewiç ýokary wezipe çekildi we tez wagtdan familiýam sebäpli diskriminasiýadan öýkelip işten çıktım deyip öňkü tutsaw iş tejribesi bilen baglykda işten çykandan soň käbir işleri başaranlygyny we şu sebäpden hem türme düşenligini gurrun berýär. Ada edilmeýän tutsaw Türkmenistanyň aýarlary sürjülük şahadatnamasyny bermezlik barada dillen berilen görkezme bilen baglykda öňkü tanışlarından peýdalanyp bir aýaly sürjülük şahadatnamasyny almagy kömek etmekde aýyplanypdyr. Hasanly onun kömek eden ayali odolky etrap häkimine garşy maglumat toplamak maksady bilen ýürütip berilen adam bolup çykýar. Kömek soran ayalyň erkek dogany prokuraturada derňe bölüminiň müdiri bolup işleýän ekenini öňkü tutsaw memorial bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Merkadadi programmasının bellemeğine göre öňkü tutsak 2004-2007-nji ýyllarda Aşgabatyň Köpetda etrafynyň häkimi bolan Deryagelli Oralowyň kömekçisi bolupdyr. 1962-nji ýylda doğulan Oralow 2007-nji ýylda Siýagatçylyk we sport boýunça döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellenýär we soň 2008-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli aralykda ilki Aşgabat şäheriniň häkimi, soňra Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary bolup işleýär. Öňkü tutsak özünden öňkü başlygy barada, hususan onuň eden beýkanun işleri barada maglumat almaga çalşanlyklaryny, sülçüniň hatda hyzmatdaşlyk etmese oglullugy alan 9 aylyk çağasyny ýerine almak kaýbatyny hem atanlygyny gurrun berýär. Deriň öwçüniň ady Islamdy. Familiýasy häzir ýadymda däl. Öň Derya Nuriýew bilen işleşenligim üçin ol häkim nähili ters işler etdi. Jet başlygy işleýär diýip belli galan ýerim nämeleri öwürip çowurdy. Ölenleriň kwartiralaryna näme bolýar, şuňa meňdeşler hakynda köp soraw berdi. Düşündim. Derya Nuriýewçe garşy hapa ýygnaýarlar. Oňa 15 ýyl we ondan hem köp berip bilerler. Amnistiýa hem düşmez. Meni hem jinayet şäri ederler. Hiç kime hiç saat suu edip bilmersin. Şu sebepten hiç saati bilmeyenlik mi? Dine kezapçılık edenliğimi aittim deyip, önkü başlığını kararlama üçün basış edilen, hatta 9 aylık çağasının hem elinden alınacaktık aydılan ene yurtta adamların bir-birine varşı görkezme örmeğe mecbur edilişinin köp estileyen misallarının birini tasdik etti. Öňkü tutsagyň 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda suw dedilşi hem türkmen kadiýetleri barada eşdilen öňkü urunlary tasdyk edýär. Rahman atly kadi bizim öýünnönni, häzirki awadan. Ol meniň aýallygynymyň goňşusy. Suwdan öň onuň ýanyna bardylar diýip öňkü tutsagyň kadiýetiniň ýagdaýyny. Onuň ýüz urunyny men hiç saýat edip bilmek. Maňa eýýän prokuraturadan zaň etdiler. Oňa ýyl kesmelligini duýdurdylar. Ol köp saýat bilýär. Onun bilen suwtdan soňam köp gidişerler diýenligini gurrun berýär. Şeýlelikde eger Allah halasa birinji günäge geçişe düşmek üçin Rahman atly kadynyň maslahaty bilen tutsagyň ejesi 3000 dollar para berýär. Hökümden soň meni kadiýetiň aýratyn kamerasyna yerleşdirdiler. Şol ýerde sagadyna 100 manat berseň, ejeň ýanyňda oturup sagaň hem görüp bilýärsiň. Diýilen puly töledik. Ejem meniň bilen bil oturdy. Konvoy gelýänçe 4 sagat garaşdym diýip öňkü tutsagy ýatlar. Soňra Aşgabatyň Zitnikow köçesindäki deslapky tutsaganyda. Eýlesi beýlesi 4 adymlyk kamerada 16 aýal bilen oturan 13 gün hakynda gurrun berýär. Otow iňe dördül. Biz onu adimlap ölçödük. Eýlek 4 adym, beýlek 4 adym. Biz köplükdük. 16 töwereği aýalgaýdyk. Düşök ýa-da ýatlyk ýokdy. Sentýabr aýy bolsa da heni ýatdy. Hajatxany hem şol ýerde kameranyň içinde. Ol diňe polun deşigi. Suw akmaýar. Nowatçylyk edýän adamy pul berseň, ol ýörüýte açar berer. Sen açarsyň we azyk suw geler diýip tutsagaýdyar. Şeýle dol öňkü ýolbaşçylaryň hatda deslapky tutsagany da hem suwdan soň etawa garaşýan wagtlaryna da beýlek tutsaglardan has gowy şertlerde saklanýanlygyny gurrun berýär. 6 ýyl adatlykdan mahrum edilen denan gysga bolsoň ejesiniň prosentini alyp beren 3000 dollar netijesinde nowatdaky günäge geçişe düşýär. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolmagyndan öň esasan Kadyr gyýjasyna gabat ýylan edilen prezident günäge geçişleri soň her uly bayramçylyga gabat geçirilmelidir we yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem kenesi köpeldenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, öňkü tutsagyň başdan geçirmeleri barada gurrun dogamyny hepdeniň jeminiň inni hepdedäki sanyny eşitdirers. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi häkimiýet kredisi. Vladimir Ilyich Leniniň Ulyanowyň sözleri bilen aýdylsa, revolýusiýa ýagdaýy. Aşakdakylaryň öňkü ýaly ýaşamak islemezligi, ýokardakylaryň öňküleri ýaly dolanyp bilmezligi, onlar çyla çeken siýasy ykdysady krizis bilen ýüzbe-ýüz bolan postsowet liderleriniň we ýaş nesliň öňünde duran kynçylyklar barada söhbet bilen dogam etdirýäris. Rus siyasatçısı ve korrupsiyaya karşı görüşçü aktivist Aleksey Navalny'nin korrupsiya derneğleri ve ahırında gümürtük ayıplamaları esasında türme basılmağı ortiyette sonki yıllarda görülmedik halk protestlerini döretmek olan bir hatarda Rus hakimiyetlerinin mümkün olan halk kozgolonlarının önünü durmak usullarının Türkmenistan, Özbekistan yali has yoğul dolanırışlı hasaplanayan yoğurtların güç kuruluşlarının ulanayan usullarının kent tapağıtlanmazaklığını. Şol sahanını Rus tutsuğuhana şeritlerinin hem merkeza diye yurtlarının akıdan gov değerliğini doğru açıp korkuz edip Evropa'da yaşayan 32 yaşlı Türkmen adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı. Şol ruvalıkta Rus yolbaşılarının bu emele gelen yağdaydan baş alıp çıkmak mümkünçülüğünü ulus orugasını alayan sinçiler hem azel. Bir yerde mesele gürrünü dileyen önkü sovet yurtlarının 30 yıldan sonra çiğmal bağları olup kalmağını ve iktisadiyetini dürülleştirip bilmeyen gin eran korrupsiya batkasını doğru batmağını deyip radyanın sökvette şahitti. Çiğmal bağdarlarının geleceğini saklayan institutun müdürü Maxim Averbuch'un pikirçe orsiyet 2030 yılda yine 10 yıldan herkesinden hem garip düşer. Şeyle dol bu yağdaydan Hıtay'ın peydalanmak ehtimarlığını uyduruyor. Bu ve beylaki yağdaylar. Soltanlı Rus mekteplerinin akım oğlumların Putin ve onun köşkü diyleyen vardı. Yurtta devam edeyen kronik garipleşme hakkında sonra uğrayan ulu klas okuçularını korkuzacak, yuvaşatacak olup bütün yurt boyunca özgürlüşlü polisiye işgarlarına övürlüşü. Şu aralıkta Özbekistan'ın prezidentinin yaşları ve onların durmuş kıyınçılıklarını yatlap bu meseleyen çözmeyi beylaklarla bir katarda devlet hopsuzluk kulluğuna hem tavsırmayı. Bu tavsırığı bildirilen reaksiyalar vardı inlik kepleşiklerimizde kurrun ederiz. Hedir ortiyette dören dolanırız krizisi bilen bağırlıkta yağışları vatansılık ruhunu terbiyelemek dileyen vardı. Öngrektin ver alı dediyen Türkmen hakimiyetler hem de yurtta 3. diktaturanın dörümek ihtimarlığı. Şu hil alı devirleyen sinçilerin emele gelen yağdayı vardaki fikirlerle tanışmak için Önkü kuru, yani devlet anto kulluğunun işgari Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Rahman Ağa bilen söhbette soruyoruz. Orsiyetteki tutsuğuhane şeritleri bize son 30 yıllı Türkmen türmelerinden geçirilen 14,000 adamı atlattı ve ilkinci sorumuz Türkmenistan'daki türme ve tutsuğu problemlerinin kökleri var arada varlı. Rahman Ağa Türkmenistan Sevit'te ilatının can başına inken tutsoğlu yurt deyilip biliniyor. 1930 yıllardan son 1990 yıllara çenli Türkmenistan'ı beyleken cevap karşılığa çekilen bolmanlı. Ne için yurt karası oldu da kanunu odayan köpörlü. Sizinçe olur ki kuru işgari hükmünü öz tecrübeniz noktayı nazarından fikrinizi paylaşsanız. Türkmenistanlılar komünist ağasız kanun esasında yaşamağa tayin değil miydi?
Bu soru her bir cevap verip bolya yönü inkesası 17. yılda revolüsyo olup Sevestayu'nun görünmeyi esasında 30. yıllardan sonra 10. yıl içinde yankı yerlerde adamdan hal yağdayı kurulun başladı. Edü su güne seyredende cinayetçilik az oldu. Esasanım yollaşırlar tarafından. Şimdi herhangi yağdayı alacak yankı 10. yıldan sonra yağdayı alacak. Bu hakları diye mi içeri olup bildi? İçeri olup zaten tüm cezalarda var. Efeslerin dağımını verin, dünkü Efeslerin kalan emme emlakları eline pulu bar adamdan eline resti de adamın yaşayışı, gününün tezelip adamın yaşayışı sosyalistinin şu cinayet işini başkoşmanı itekledi.
Kanunun esasen kays taraftan kan odurlu. Hakimiyetler tarafından mı ya? Kanunlar kovulmayan halk tarafından, adamlar tarafından kan odurlu.
Onu var ya iki tarafından ama istek olacak yönü sulatları iteliği veren, sulatları itekleyen en esası hükümet yollaşıları doğru. Kanun bulup yankı rayetle seyri odaya düşmeyi etti.
Demek onun esası kanunların köp odurmak yok oradan kaydıptır daha şarttan nerede?
Hakikat.
Инни Рахман ага, бір пікірі ора юртта иісізілігі көпөлтмек, адамлар мүмкін орлығыца гарип ве соғасы сақламак, илати, динайеті теклемек. Нетизеде сессіз ве тавин олар яли етмек үшін хакимиетлер тарапынан ярау хөкмінне уланылы. Бу билкасттан ойланшықлы дөрөзілен ягдай, икінзі бір пікірі ора. Бу жемгет бір құрлыштан басқа бір құрлыша кеченне, өнкі тезіривелер ве идағалық аң дүшінце себепли, өдак кымлайын дөрөйән ягдай. Сиңчи бу карайышларың кайсы хакыйката хас колай ве нем үчүн?
Ёгын мен бу сорого жетип жооп берсекен, биринчи сорого жооп берсем яры, сүзаттары янкысы ики пикиринен гавап келген сайды. Жөнө иң ясасы янкы өкмөт жолдаштарынын сүзаттары баш кошмогу, то есть халкы биз огот коймогу. Ана биз огот коймогуна да бир ясасы зат ба, олум янкы олорку президент Ниязовдун алып барган тактикасы. Содурум сиясаты. Ол бир китап язды, рухнама деп. Аны сол дине сол рухнаманы окуучулар яттын билмери. Аны окуу билим, химия, физика, математика, бир раяттар аңды сактамак билимсиз, канун билмей эле сактамак. Сол аттар өкмөт тарабынан эң улуу эдилен жалгыздын бири бол. Батыр улуу эдилен жалгыздын бири, Себеби Ниязовдун дөрүнө кылган чыгарган китап янды. Ол дине билим жаштамдын тери түшмөгүн элти, олон өкмөт жолдаштырдым. Бул аттардын пайдаланмай. Себеби ол бара түшүндү. Халкы кеч дережеде сакламак олору нааме сол билимде кам чыңмайарла, кагыл бир зат эмесе шап уруп турмолу.
Инна Рахман ага, бир аз жогабыңызды аныкташтырсаңыз, сиз бир сөзүңүздө жаңылышлык дедиңиз. Бир сөзүңүздө болсо билкастан эдилли жана пайдаланылма үчүн эдилли деген пикир өңө сүрөярсыңыз. Сиздин пикириңизче кайсы хас доору? Инна Рахмана, Түркменстанның илкинчи президент Сапар Мурат Ниязов, одоркы баш прокурор Курбаныева Атажанованы паш эденне хукук эдараларынын параханы өгүрлөнүүнү, хукук орнунун окуяларын эсасан өзүйпөлү адамдардын чагалардыгын айтты ве өңүнө отурган пагонлуу адамдарга үйлөнүп ичиңизде доогру иштеген барбы, элиңизди калдырың деди. Сонун элини калдыран көп болмоду. Сиздинче кээрки жагдайын эмеле келмегенине хукук эдараларынын ийишке Ya da şu oğulların hukuk uğrundan okudan adamlar, onların maskalları ne hil rol oynayar?
Mesade nezil sözü orta şu başprokuror Kurbaneli Atacan'ın ayranına bu zatların bulduğunu Kurbaneli Atacan'ı onu bildiğiydi. On kaptanın hakkı naçanlık adliyelerin bildiğiydi. Nemen ne murku orada onu. Sebebi o da orta şeyle orta başladı yankı. Tutsana kafan vurulur ya.
Hava.
Tutsana kafan vurulur ya. Ana son kafanları bir tutaydaki Sovayt devlet ana Sovayt'tan öz kafanlarını vurup başladı. Yuvaş yuvaşlanım çekip araçlara başladı. Araçlamakta ömürse bile vuruyorlar, hükümetin kulunu bile paylaşıyorlar. Onları bahane tapıyorlar da hükman birini tutmadı. Onun ne sotada ne soru veren de hani kayhını doğru isteyeniz et. Çeyip elinizi kaldırın deyip soru veriptir da. O da lüvelen o soru kayhını doğru isteyeniz deyip çoğu dünyanın özüne vermezdi. Seni doğru isteyemdi. Eğer diyende son özü doğru işle başlandı. Bu da aslan kötü seyahatı şeyle bulmazdı. O başta Niyaz Fahit'te bir 3-5 gram için değmen adamları. Hani değmediler. Nehir oldu. Ak parçadan dolmadı Türkmenistan'ın üstü. Ak parası yok. Girayından doldu. Ondan sonra ne? Sadece sorun var ya. Hani elinizi kaldırın. O elini kaldıranların var. Sonun öz yakınları. Öz yakın adamları elini kaldırdı. O böyle krem ne yemezsin? Hani kaldırsın, şu tarihte senin kendine verir. Ay planlar etmeli, ne sülse işte kovul ne de kesin çıkarsan son zenci bir havalı gelir o devirde. Şimdi her adam sorur ya da kendine gözümüzü teklif bulmalı yukarı işlerlere. Yani olur senin kovul ya. Sen düşüncen olmalı. Sen şunu ettiyse şunu etmeli oldu. Sordu başka da yok olsaydı.
Rahman ağa, kıskaça etseniz da. Eğer de hukuk koruyucu edarlarda işleyen adamlar şeyle rol oynamadık bolonluğunu Sapar Murat Niyazov'un öyle şuunki emele gelen yağdayın esasını koyup biler mi diye köyde?
Koyup bilmez diye köyde. Değeri kütçülük kezip bir yere yığınandı. Dekadamın hiç o çan çıkmaya.
Diýmek bolsa şu hukuk edaralarynyň işgärleriniň kömegi bilen şuňky ýagdaýda öretdiden tapar Murat näme? Söýleme.
Hakyky şeýle şol.
Gurrunyň dogam etsek Rahman aga, siz bir gurrunçylykda türkmen sanyny 3-nji diktaturanyň döremek ähtimallygy barada alada bilirdiňiz. Siziňçe türkmen sanlarynyň azat we adalatly saýlawlara gelmeýän barha ýa-da gaýtmagynyň esaslary düýüp sütünleri nämedi?
Gäbir ine daşajurtda ýaşaýan biziň türkmenimiz bar. Men olara da soruna ýurtda da aýdyp geçdim. Häzirki döwletiň etdiň pysyk huzurlaryna gawap garşy duran her bir biziň türkmen raýatymyz sol adam men üçin doganlar, kiwider, dostlar dene soňlar, ýakynlar. Täýäri Olumam yankı şeydip çıksetmekleri, şeydip düşüp yankı zoomda da şeydip konferensi vurup zat edip olatları katı kokuzar, katı kokuzar. Yönü ne gidelim oldu? Biz birleştirmeli, eğer yadınızda olsa da olsun, avdu kulu üst bakıram, birleştirecek olup katı kulup alat etti, yönü onur kendur, ünslerin bolmadı çocuğur dedi. Edil hâbirim, edil sorur yali. Men başta men bunun köp sönümünü kuruluştum ben. Murat kurban delenim, kaka Murat Fıdır. Beyleki verilene men de böyle kuruluştum. Biz ölümümüz taşıcı hutta yaşam bir olmasa biz hiç olup zat edip bilmez. Olar der. Biz sadece son temiz adım başını başlap bilir. Biri yok. Bir olup bir erik bir grup. Sonu biz şeyin başını başlap bilir. Olur olsa aynı yerde yerlerde nemedim. Eğitim, beydim. O uzatları etme için biz prosto hazır nene girmeli. Partizan yandayına o Biz hazır anırdakları yankı yaralım, dubirkan aslını aldıracak bulmadan anırdakı yaşa oturumları. O zaman ayın tutmuşlarına yaşlarımız kalmadı. Şimdi biz değildir, bizim anırdakı yaşlarımız yok ise türmülü basıldığı görünüp de olur. Biz ne yapalım olsa sonu başka yolunu gözler. Başka yolunu tapıp birazcık taktikamızı yükletmeli. Biri olmalı. Bir yerde direk direk böyle bir maslahatlı bir iş edip bilmezek. Bu ünlemeler bittiğini biliyorum. O zaman yankı sulmün diyen adımlı mehadır tutar baraysa üçüncü diktatura bozulmadı mı bölüm etse. Değerli olur ne benim köyüne benim köyüne işimde de bir üretiyorlar da. Üretiyorlar adamın cepte işi, adamın gara işi, uzatlar benim adamın üretmeni. Men istiyorsun o kaktörün oğlunlar, ne başka son dinleyen oğlunlarım, son benim fikrimi kavodip paylaşıyorlar da.
Onu sizin fikrinizse şu iyide kayıtmağın esasları ya da sütünleri birleşip bilmedilik, bir fikre gelip bilmedilik. Öne gitmeğin sütünleri olsa şu bir vire ayamak diyecek ol yanıza. Şeyle olup çıkıyor mu?
Bir vire ayamak birinci olsun. Yani edil hedir ki cürürse biz son hali yolu anlasak öne gidişlik pes olur.
İnni Rahman ağa gurrunu cemlesek çıkalgan nemede ya nemelerde görüyorsunuz Türkmenistan'ın hakiki dünyayı hukuk devleti bulmak için ne hil stratejiye işlenip düdülmeli şuun kunu. Evet fikrinizi şahsi fikrinizi aytsanız.
Ya bu da aptal çıkalgası o dönemin yan kaydısı meali çocanki agrivir olmak. Agrivir olup direk bire hormat koymak. Gürlü sen hakikat yollayan bir daftar edip bayan olsun. Sen sonu Bu deyip sol adamın yanına. Sol adam bilsin sen şu hakikat yolunun var yanına. Ana sol zaten stratejisi sol adamlardan başlanıyor. Birinkiler başladığın aynı planı eyle, planı eyle. O bilip ve zat etmez. Daha sol adamı tapalım da sol adam benim kuruluşup, kurulunu çevir. Birek bir ömrede su dedin. Alp parayan olma seçtik. Oğul yani bir deselim. Ana son ün esası strategiyan birinci bir akım olup gidecek. O zaman bir tüm azlardır yola koysa bizim kaptarımız ile gidecek adamlar çok olur. O sebeple son atlarım bizim gelecek bu Türkmenistan'ın ismi ünlü, gelecek bu Türkmenistan arayetlerimizin bu sosyal tarafından hem de tarafların bu yaşamın elde.
Bir Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti, odolki guru işgari, hukuk hünermeni Rahman Ağa'nın fikri. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele oyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de öz fikirlerinizi yazıp, iyi verip, cedelleşip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptanın zeminin novatta aksanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.